Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետհեղափոխական շրջանում բյուջեը վերադարձվել 7 անգամ ավելի գումար, քան նախորդ 11 տարիներին, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հայտարարությունը։ 10 միլիոն դրամ բանակում ընդամենը 1 ամիս ծառայելու դիմաց, արդյոք խորհրդարանը կհաստատի իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող падգամավորներից մեկի օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Բանակում ինքնասպանության հասցնելն այսուհետ կարող է պատժվել առնվազն 9 տարվա ազատազրկմամբ։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը հավանության է արժանացրել Բարգավաճ Հայաստանի անդամների քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու նախաձեռնությանը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը գալիք 2-7 օրը քննարկելու է ինքնալուծարվելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցով նախագահ Իլհամ Ալիևին դիմելու առաջարկը։ 3. Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը հայտարարել է, որ երկրում անհրաժեշտ բարեփոխումներ իրագործելու համար անհրաժեշտ է ընտրել նոր խորհրդարան, որը կսատարի նախագահ Ալիևի քաղաքականությանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավարտել է Աֆղանստան կատարած անակնկալ այցը և վերադարձել է Ֆլորիդա։ Թրամփը Աֆղանստանում հանդիպել է ամերիկացի զինծառայողների հետ և ասել, որ թալիբները ստիպված կլինեն հրադադարի գործարք կնքել։ Թրամփը Աֆղանստանում հանդիպել է նաև նախագահ Աշրաֆ Գանիի հետ և քննարկել այդ երկրում երկարատև Արունալի հակամարտությունը կարգավորելու խնդիրը։ Նա մեկնել էր Աֆղանստան ամերիկացի զինծառայողներին գովաբանության օրվա առիթով հանդիպելու շնորհավորելու համար։ Հյուսիսային Կորեան փորձարկել է 2 ծանր հրթիռ, ինչը վկայում է այդ երկրում սպառազինությունների կատարելագործման մասին։ Փորձարկումը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 28-ին, երբ ԱՄՆ-ում նշում են գոհաբանության օրը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այդ փորձարկմամբ նախագահ Կիմ Չենանը հատուկ քաղաքական ուղերձ է հղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Իրաքում անցած 2 օրում ցուցարարների և ուժայինների միջև տեղի ունեցած բախումներում սպանվել է առնվազն 27 և վիրավոր մոտ 210 բնակիչ, առավել ծանր վիճակ էր Նասիրիա ավանում, որտեղ ուժայինները նախորեին մարտական փամփուշտներ են կիրառել։ Մակիտվյալներով հոկտեմբերից սկսված հակամարտության ընթացքում զոհերի ընդհանուր թիվը 354 է, վիրավորների թիվը 8104։ Ռուսաստանի Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան քննադատել է միջազգային խոշոր մրցաշարերին ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցությունը արգելելու մասին համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության առաջարկը։ Զախարովայի փոխանցմամբ գործակալությունը վերջին ժամանակաշրջանում առաջնորդվում է քաղաքական նպատակներով։ Սուդանի անցումային շրջանի վարչակարգը այսօր ընդունել է նախկին իշխող կուսակցությունը լուծարելու և ապրիլին գահանգեցարված իսլամիստ նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրի օրոք գործող այսպես կոչված կանանց պահվածքի մասին հատուկ կարգը չղարկելու որոշումներ։ Այդ երկու որոշումները Բաշիրին գահանգեցանելու շարժման հիմնական պահանջներից էին։ Լոնդոնի Արսենալի ղեկավարությունը պաշտոնանք է արել իսպանացի մարզիչ Ունայ Էմերիին։ Արսենալը վերջին 7 խաղերում հաղթանակ չի գրանցել, իսկ 3 Եվրոպայի լիգայի մրցաշարի F խմբում սեփական հարկի տակ 1-2 հաշվով պարտվել է Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտին։ Էմերին 2018 թվականի ամռանն է ստանձնել Արսենալի մարզիչի պաշտոնը և 18 ամիս է աշխատել։ Արսենալի ղեկավարության այսօրվա որոշմամբ ժամանակավոր մարզիչ է նշանակվել շվեդացի մասնագետ Ֆրեդի Լյունբերգը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր հատուկ քնչական ծառայություն, այստեղ նշում էին այդ կառույցի աշխատակիցների մասնագիտական տոնը։ 2018-ի ապրիլից ի վեր քնչական ծառայությունը թերևս շատ կարևոր մի գործառույթ է, որ թե գրել այն հետաքննում է հանրային հնչեղություն ունեցող գրեթե բոլոր քրեական գործերն, այդ թվում մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Ծառայության ղեկավարի խոսքով վերջին 1 տարում իր ենթակաների գործունեության արդյունքում հաջողվել է 7 անգամ ավելի գումար վերադարձնել պետական բյուջե, քան դրա նախորդած 11 տարիներին։ Իդեպ, դատելով հատուկ քնչական ծառայության ներսից ստացվող տեղեկություններից, այս ոչ այնքան մեծ կառույցն արդեն ավելի քան 1 տարի է ինչ խիստ ծանրաբեռնված է աշխատում։
Այսօր քննիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ ըստ էության մարդիկ աշխատում են անմարդկային պայմաններում։ Եվ իսկապես այս աշխատանքի համար ես կուզենայի նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել հատուկ քնչական ծառայության քննիչներին, ընդհանրապես մեր քնչական մարմիններին, դատախազությանը իրենց կատարած աշխատանքի համար, բայց մյուս կողմից ասել, սա յուրահատուկ մեր պետական սխալ չընկալվի գողգոթայի ճանապարհն է, մենք այս տառապանքների միջով պետք է անցնենք, որպեսզի մեր երկիրը դուրս բերենք նոր բարձունքի։ Իհարկե մենք պետք է մտածենք քննիչների, հատուկ քնչական ծառայության այդ թվում սոցիալական երաշխիքների մասին, բայց այն փաստը, որ քիչ առաջ հատուկ քնչական ծառայության պետը հրապարակեց, դա ըստ էության սենսացիոն փաստ էր։ Եթե ես ճիշտ հասկացա, դուք արձանագրեցիք, որ մի տարվա կամ տարի ու կես մի տարվա գործունեության ընթացքում հատուկ քնչական ծառայության նում քնված գործերով վերականգնվել է պետությանը հասված ավելի շատ վնաս, քան 7 անգամ ավելի շատ վնաս մի տարվա արդյունքներով, քան հատուկ քնչական ծառայության գոյության նախորդ 11 տարիների ընթացքում։ Ահա այսպիսի փաստը ես ինչ եմ ուզում հրապարակել, որովհետև հանրության շրջանում շատ են հնչում քննադատություններ, թե բաբա ինչ եղան քննությունները, գործերը։ Այս փաստը վկայում է, որ իսկապես հսկայածավալ աշխատանք է կատարվում, բայց ես ուզում եմ մի բան արձանագրել։ Այս կարգի մտահոգություններն ու մտավախությունները, երբ որ հնչում են, ոչ թե խնդիրն ենա, որ մարդիկ մտածում են, որ այ այսքան ժամանակ ինչու այսքան վնաս վերականգնվեց և ինչու այն մեծ կամ մյուս մասը չվերականգնվեց, մտահոգությունը իրականում դա չի, մտահոգությունը ուրիշ է։ Մարդիկ մտածում են, որ իրենց ծանոթ տրամաբանությամբ հիմա հեղափոխությունից հետո մի ամիս, երկու ամիս, լավ մի տարի ու կես, հետո բոլորը կմոռանան, թե ինչի համար ենք հավաքվել, և տեղի կունենա դարձ ի շրջանը զյուր, այսինքն մենք նորից կընկնենք հին տրամաբանության մեջ։ Բայց ես ուզում եմ այս ամբյոնից և հույս ունեմ նաև ձեր անունից հավաստիացնել, որ ոչ ոք, ոչ մի բան չի պատրաստվում մոռանալ, մտահան անել, կորցնել օրակարգը, և մենք մեր հռչակած օրակարգով հետևականորեն գնալու ենք առաջ։
Հատուկ քնչական ծառայությունում էր այսօր նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան, օգտվելով առիթից լրագրողները նրան մի շարք հարցեր են ուղղել, մասնավորաբար հայաստանցի նախկին պաշտոնյաների մասին, որոնց դեմ հայրենիքում քրեական գործեր են հարուցվել և նրանք այժմ գտնվում են Ռուսաստանի տարածքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եթե ռուսական կողմի բացատրությունը ընդունելի լիներ մարտի 1-ի գործով եւ այլ հանցանքների համար մեղադրվող անձանց Հայաստան չարտա հանձնելու վերաբերյալ, Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը չեր շարունակի շփումները ռուսաստանցի իրավապահների հետ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Գլխավոր դատախազությունից 3 ազատությանը հայտնել էին, որ ԴՀԿ-ի նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ Ռուսաստանում ընտրված խափանման միջոցը վերացվել է։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունից դեռ օգոստոսին հայտնել էին, որ հնարավոր չեն համարում բավարարել Պողոսյանին արտահանձնելու Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը, հղում կատարելով քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին 1993 թվականի հունվարի 1-ի կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի դրույթներին, որի համաձայն իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե նման օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս պատճառել հարցվող պայմանավորվող կողմի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։
Միրան Պողոսյանի խափանմիջոցը նոր չի վերացվել։ Միրան Պողոսյանի խափանմիջոցը, գիտեք, դեռևս քանի ամիս առաջ մենք հրապարակեցինք, երբ որ ստացանք մերժում հանձնելու, երբ որ երկիրը մերժում է հանձնումը, այլևս մի վարկյան իրավունք չունի և չի կարող որևէ մեկին պահել, այսինքն դա նոր բան չի, դա դեռևս այն ժամանակվանն է, բայց հետ առնումով մենք դեռևս շարունակում ենք քննարկումները մեր գործընկերների հետ և նկատի ունենալով, որ նաև քրեական գործն էլ բավականին ակտիվ փուլում է գտնվում, և չեմ բացառում, որ նոր առավել ծանր հանցագործությունների դրվագներ մենք կունենանք այդ առումով, բնականաբար հանցանքի ծանրությամբ պայմանավորված, հույս ունենք, որ մեր գործընկերներն ըստ էության այսպես կոչված իրավական եւ արդարացի մոտեցում։
Դավթյանը շարունակեց.
Քրական գործը ակտիվ շարունակվում է, քրական գործի քննությունը։ Նոր դրվագներ պարզաբանվելու դեպքում մենք մեր գործընկերների հետ շփումները շարունակելու ենք։ Այսինքն նրա արտահանձման խիստ անհրաժեշտությունը ամեն կոնկրետ իրավիճակով շարունակելու ենք հիմնավորել։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին այսօր հարցրեցինք արդարադատության գեներալ-մայոր ոստիկանության օրենքի պատվար մեդալով պարգևատրված Միհրան Պողոսյանի արտահանձնումը ինչու պետք է վնաս պատճառի Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը։ Պողոսյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահմամբ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու համար, օգտագործելով Պանամայի օֆշորային գոտում գրանցված կազմակերպությունները։
Նույն հարցերը կան նաև իմ մոտ։ Եվ այդ հարցերի պատասխանները փորձում ենք ստանալ մեր գործընկերներից։ Բայց մի գաղտնիք ես բացահայտեմ, ու գաղտնիք չի սա, մենք տարբեր առիթներով դա ունեցել ենք հնարավորություն ներկայացնելու։ Այդ նույն գործընթացում կան որոշակի պրոցեդուրաներ, որոնք պետություններն իրենք էլ հրապարակելու արգելք ունեն։ Խոսքը վերաբերում է ապաստանին։ Միջազգային համապատասխան կոնվենցիաները արգելում են ապաստան տված երկրին կամ երբ որ անձը դիմում է իրենց ապաստանի համար, այդ փաստը հրապարակել։ Թե որքանով պատճառը դա է, մենք դրա համար եմ ասում, որ քանի որ շփումները շարունակվում են, պատճառները փորձում ենք ավելի խորը հասկանալ։
Ի՞նչ է ռուսական կողմի բացատրությունը չարտահանձնելու։
Եթե ընդունելի լիներ, մենք չենք շարունակի մեր շփումները։
Հայտնի է, մարտի 1-ի Արյունալի գործով որպես մեղադրյալ ներգրաված Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, ով պարզվեց Ռուսաստանի քաղաքացի է, այս գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը եւ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը նույնպես Ռուսաստանում են։ Ինչ գնահատական կա։
Ես այդպեսի համընդհանուր գնահատական տալու հիմքեր այս պահին չունեմ։ Թվարկած անձինք ունեցել են ամեն մեկ անհատական պատճառներ, որոնք կոնվենցիայով ամբողջությամբ եւ հստակ ամրագրված են, հետեւաբար մեր համար այսպես կոչված դեպքը կարծում եմ մեկնողներին պետք է հարցնենք, հեշտ է երևի Ռուսաստան գնալը։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, ում հետ շատ ավելի բաց շփման ռեժիմներ ունեն, շատ ավելի բաց ու ազատ շփումների ելումուտի պայմաններ ունենք։ Հիմա մի երկիր կա, որտեղ որ վիզային ռեժիմ կա, խստացված վիզային ռեժիմ կա, բնականաբար այդ երկիր չեն կարող գնալ։
Երկրներ կան, բայց մեկնում են հենց ռուս։ Դուք էստեղ քաղաքական։
Ուզում եմ մենակ Ռուսաստանում չի, առաջիկայում կիմանաք նաև այլ երկրում են գտնվում։ Փախնողի հնարավորությունները որ ներում, այսինքն ամեն փախնող իր հնարավորությունների գյորա
դարձում է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վաղ առավոտյան ավարտվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 22-րդ հեռուստամարաթոնը, որի ընթացքում ըստ նախնական հաշվարկների շուրջ 10 միլիոն ամերիկյան դոլար է հավաքվել 2018 թվականի 11 միլիոնի համեմատ։ Հայաստանի նոր իշխանությունները այս հեռուստամարաթոնի ընթացքում եւս մեկ անգամ խոստացան, որ նվիրաբերված գումարների ծախսման արդյունավետությունը խիստ հսկողության տակ կլինի։ Կարելի է ենթադրել, որ ի տարբերություն նախահեղափոխական շրջանի, Հայաստան հիմնադրամին պատկանող գումարներով, ասենք օնլայն խաղադրույքներ չեն արվի, լսենք Սուսան Բադալյանին։
956,100 dollars.
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնն առավոտյան եզրափակվեց շուրջ 9.8 միլիոն դոլարի հանգանակությամբ։ Գումարն ուղղվելու է ջրամատակարարման եւ արևային էներգիայի ծրագրերին Արցախում եւ Հայաստանի 3 մարզերում՝ Տավուշ, Լոռի, Շիրակ։ Այս տարվա դրամահավաքն առանձնացել է նոր մոտեցմամբ, որ հենց մարաթոնի ընթացքում ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա շեշտեց, որ 27 տարի գումար ակնկալվել է մեծահարուստների նույն շրջանակից, այժմ խոշոր նվիրատուներից անցնում են փոքր գումար շատ մարդիկ տրամաբանությանը։
Եթե մեզ պետք է 1000 դրամ, մենք պետք է ոչ թե գտնենք մի հոգու, որ մեզ կտա 1000 դրամ, այլ մենք պետք է գտնենք 1000 հոգու, որ մեզ կտա 1 դրամ։ Ասում են 7-ից 10 միլիոն, ես վերցնում եմ 5 միլիոն թիվը եւ ասում եմ հետեւյալը. եթե 5 միլիոն հայ տարին, տարվա ընթացքում նվիրաբերի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին տարվա ընթացքում 200 դոլար կամ ամիսը նվիրաբերի 20 դոլար կամ 20-ից մի քիչ շատ, մենք տարեկան կտրվածքով կունենանք 1 միլիարդ 250 միլիոն դոլար։
Հիմնադրամի կայքեջում գործարկվել են վիրատվությունների էլեկտրոնային հարթակ, վարչապետը կոչարեց հենց իր օրինակով ամեն ամիս օրինակ $23 փոխանցել, ինքը 10,000 դրամ փոխանցել ու կարգավորումներով ամեն ամիս այդքան իր աշխատավարձից կուղվի հիմնադրամի հաշվեհամարին։ Նույն մարտահրավերը նա նետեց 3 հայտնի հայերի՝ Սերժ Թանկյան, Ալեքսիս Օհանյան եւ Քիմ Քարդաշյան։
Խնդրում եմ մտեք himnadram.org եվ այնտեղ կարգաբերումներով պատվիրեք, որ ամեն ամիս ձեր քարտից 22, ինչքան է, Քիմ Քարդաշյանի դեպքում 23 թող լինի, 23, չէ լավ, 22 թող գեղեցիկ թիվ լինի Քիմի դեպքում, $22 ամեն ամիս փոխանցի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։
Կոչարեց, որ նրանք էլ իրենց հերթին փոխանցեն գումարն ու նույն մարտահրավերը 3 հայերի։ Նրա կոչին արդեն արձագանքել են Օհանյանն ու Թանկյանը։
I hereby accept Prime Minister Nikol Pashinyan's challenge.
Ես ընդունում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտահրավերը՝ հիմնադրամին նվիրաբերել ամսական $23։ Ինքս էլ մարտահրավեր եմ նետում իմ ընկերներին՝ դոկտոր Էրիկ Իսրայելյանին, Վահե Բերբերյանին եւ Անջել Սարաֆյանին։ Կարծում եմ, որ գաղափարը հիանալի է՝ ստեղծել հայերի գլոբալ ցանց, որոնք նվիրաբերում են ոչ թե մեծ գումարներ, քան կախված լինել ավելի փոքր թվով մարդկանցից, որոնք մեծ գումարներ են նվիրաբերում եւ կը շատվում է ընդհանուր նվիրաբերողների թիվը։ Եկեք անենք սա։
So let's do this.
Հայաստան հիմնադրամի տնօրեն Հայկ Արշամյանը շեշտում է առցանց նվիրատվություններով 10 միլիոնի շեմը կհաղթահարվի։ Գումարն այնուամենայնիվ պակաս է, քան նախորդ տարի 2018-ին հանգանակվել է ավելի քան $11 միլիոն։ Այս տարի ամենախոշոր գումարը 1.5 միլիոն փոխանցել է Տաշիր գրուպը Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Երկրորդ տեղում գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է, $200,000 է նվիրել, ապա Վարդանյան ընտանիքը Grand Holding-ը 60 միլիոն դրամ։ Այլ խոշոր գործարարների անուններ մարաթոնի ընթացքում չհնչեցին։ Արդյոք սա վերաբերմունք է Հայաստանի նոր իշխանության նկատմամբ։ Հայկ Արշամյանը շեշտում է, հիմնադրամը համահայկական է քաղաքականության հետ, կապ չպիտի ունենա։
Որոշ մարդիկ կան, ովքեր հիմնադրամը կապում են, չգիտեմ, Հայաստանի համայնության վարչապետի հետ կամ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, ով նաև հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է։ Այդ մտայնությունը պետք է բոլորը իրենց մեջից հանեն, որովհետև հիմնադրամը ծառայում է հայ ժողովրդին, ծառայում է համայն հայությանը, ծառայում է Հայաստանի եւ Արցախի զարգացմանը։
Հիմնադրամի տնօրենի խոսքով, օրինակ 2017-ին 12 միլիոնի մասին հայտարարվեց, եւ երջո հավաքվեց ընդամենը 6 միլիոն։ Նվիրատուները երբեմն խոստումը չեն կատարում, երբեմն նրանց բիզնեսն է դժուժած լինում, պատճառները տարբեր են։ Այս անգամ իրենք շեշտը դրել են մեծ թվով մարդկանց մասնակցության վրա, ոչ թե գումարի չափի։ Խոշոր գործարարների հատուկ չեն դիմել։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը համահայկական կառույց է, եւ իրարից նեղացվածության այդ բանը չպետք է լինի։
Նիկոլ Փաշինյանը մարաթոնի ընթացքում շեշտեց, մարդկանց հանգանակած ամեն մի լուման ծախսվելու է խիստ հսկողությամբ, նա բացառեց որևէ չարաշահման հնարավորություն։ Հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանը, որ 10 տարի ղեկավարել է կառույցը, այժմ կալանավայրում է եւ $100 է նվիրաբերել։ Նախկին տնօրենը մեղադրվում է յուրացումների, լիազորությունները չարաշահելու եւ փաստաթղթերի կեղծման համար։ Վարդանյանն ինքը կալանքի որոշումը համարում է ապօրինի եւ քաղաքական հետապնդում իր նկատմամբ։ Հայկ Արշամյանի դիտարկմամբ այս պատմությունը խիստ բացասական է ազդել հիմնադրամի հեղինակության վրա, բայց հաղթահարում ենք, ասում են նա։ Bringing solar power and clean water to Armenia and Artsakh։ Հիմնադրամը ստեղծման օրից 1300 խոշոր ծրագրեր է իրականացրել՝ ջրագծեր, դպրոց, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, միայն 635 կիլոմետր ճանապարհ է կառուցվել, այս թվում Վարդենի Սոտք Մարտակերտ ռազմավարական նշանակության մայրուղին։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այս մարաթոնի ժամանակ հույս հայտնեց, որ առաջկա տարիներին Հայաստանն Արցախին կապող եւս մի ճանապարհ կառուցվի հարավային հատվածում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր հավանության արժանացեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի հեղինակած օրինագծին, որի համաձայն քրեական օրենսգրքում լրացումներ կկատարվեն բավական լուրջ պատիժներ սահմանելով բանակում ինքնասպանության հասցնելու համար։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովն այսօր միաձայն դրական եզրակացություն տվեց զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու համար նախատեսված պատիժը խստացնելու օրենքի նախագծին։ Օրինագծով առաջարկվում է քրեական օրենսգրքում միանգամից երկու նոր հոդված սահմանել. 360.1-ը զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որը նախատեսում է 4-ից մինչև 9 տարվա ազատազրկում, իսկ ռազմական դրության ժամանակ մինչև 10 տարի ժամկետով, եւ 360.2 հոդվածը զինծառայողին անուղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որն առավել խիստ պատիժներ է սահմանում 6-ից մինչև 14 տարի ժամկետով. Այժմ քրեական օրենսգրքում արկա 110 հոդվածը վերաբերում է ընդհանրապես ինքնասպանության հասցնելուն, սահմանելով 3-ից 5 տարվա ազատազրկում։ Օրենսդրական փոփոխության հեղինակ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանն այսօր պետաիրավական հանձնաժողովի նիստին ներկայացնելով օրինագիծը շեշտեց, որ այն կօգնի նվազեցնել ինքնասպանությունների թիվը։ Ըստ Զորաբյանի բանակում այսօր ունենք բավական տխուր վիճակագրություն, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների պատճառով ինքնասպանությունների թիվն այսօր ավելի շատ է, քան թշնամու գնդակից զոհերի թիվը։ Դատախազության տվյալներով միայն այս տարի արդեն 9 ինքնասպանության դեպք է արձանագրվել։
Եթե նիստը փակ լիներ, ձեզ կներկայացնեի, հա, դեպքեր, երբ ինչպես են փորձել զինվորի արժանապատվությունը նվաստացնել, հեռախոսով նրան ցույց են տվել մի իր ընտանիքի մի անդամի հետ կապված մի կադր, հիմա սա ոչ ծեծ է, ոչ բռնություն է, բայց զինվորը գնացել եւ ինքնասպան է եղել։
Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, որ վերջերս է վերադարձել Արցախից։ Խոսել է տարբեր զինվորների հետ, ճիշտ է, որոշ փոփոխություններ կան, բայց նվաստացնելու, ստորացնելու ենթամշակույթը շարունակում է գործել։
Ինչի կեպկած սենց չես դրել կամ կեպկայով ջուր ես խմել եւ զինվորի գլուխը վերցրել եւ մտցրել են ծորակի մեջ եւ տհաճ միջադեպ է տեղի ունեցել եւ եթե այդ պահին չլինեին այնտեղ մարդիկ, ովքեր պարզապես զինվորին փորձել է, որտեղ նա իրեն նվաստացած է զգացել, երբ որ իր զինակիցների ներկայությամբ իր հետ այդպես են վարել, ես չեմ բացառում, որ մենք ունենայինք այո ինքնասպանության դեպք։
Պատգամավորը եղել է նաև Կանազի զինվորական հոսպիտալում եւ զրուցել հոգեկան խնդիրներ ձեռք բերած տասնյակ զինծառայողների հետ, նրանցից շատերը խոստովանել են, որ հրապարակային նվաստացման են ենթարկվել։
Ես զրուցել եմ Կանազի կայազորում այս պահին 56 զինվոր, 56 զինվոր տարբեր հոգեկան, հոգեբանական խեղումներով գտնվում է այնտեղ եւ նրանցից գերակշիռ մեծամասնությունը ցավոք սրտի այնտեղ է այդ շեղումները ստացել են, երբ որ ինձ հետ առանձին զրույցներում նրանց մի մասը պնդել է, ես կրկնում եմ, որևէ մեկի ամեղության կամ խավարկածը չեմ ուզում խախտել, պնդել է, որ իրենց հանդեպ եղել է հրապարակային նվաստացում, իրենք կամ մի բան պիտի անեին, կամ պիտի վերցնեին զենքը եւ գնդակահարեին իրենց նվաստացողին, որ իրենք չեն արել, եւ դա հատկապես բերել է ստրեսի, խորացված ստրեսը կարող է բերել ինքնասպանության փորձի։
Նշենք, որ խորհրդարանական բոլոր ուժերը կողմ արտահայտվեցին զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու համար նախատեսված պատիժը խստացնելու առաջարկին։ Դրական եզրակացություն է տվել նաև կառավարությունը։ Արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ քրեական օրենսգրքում ստեղծվելիք երկու նոր հոդվածները կկատարեն կանխարգելիչ ֆունկցիաներ, որոնք բավական ծանր պատժաչափեր են սահմանում։ Ըստ փոխնախարարի, սակայն, միայն նոր հանցակազմերի ստեղծումով բոլոր խնդիրները չեն լուծվելու, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հետևանքով առաջացող հանցագործությունները կանխելու համար անհրաժեշտ են համալիր գործողություններ։
Հիմնական պատճառները կարելի ասել ավելի շատ սոցիալական եւ կենցաղային բնույթի են։ Մենք հիմա պայքարում ենք շատ ակտիվ հանցավորի ենթամշակույթի դեմ եւ բանակային մինի տարածքն է, որտեղ այս հանցավոր ենթամշակույթ կամ սեվդո հանցավոր ենթամշակույթի տարերը ակնհայտ են դառնում եւ դրանով պայմանավորված է այդ աստիճանակարգության մթնոլորտը, հիերարխիկ մթնոլորտը ստեղծում, որի արդյունքն էլ հենց հանդիսանում է այս կամ այն անձի կողմից այդ ինքնասպանության դիմելը։ Այն էլի եմ կրկնում, միայն հանցակազմի նախատեսումը ունակ չի լուծելու բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են, դա պետք է կատարվի մարդկանց զինծառայողների իրավագիտակցության բարձրացման, ապահովված միջոցառումների կատարմամբ եւ այլ միջոցառումներ, այսինքն համալի միջոցառումների կատարում է պահանջում։
Հավելենք, որ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով այս տարի մինչեւ նոեմբեր ամիսը բանակում ինքնասպանությունների թիվը հասել է 10-ի, վերջին դեպքը նոեմբերի 26-ին էր։ Դիրիջանի ուսումնական կենտրոնի տարածքում հայտնաբերվել էր 19-ամյա զինծառայողի դին ծառից կախված վիճակում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակային թեման շարունակելով նշեմ, որ այսօր ողջօրվա ընթացքում Երևանում ակտիվորեն քննարկում էին իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող պատգամավորներից մեկի Հայկ Սարգսյանի նախաձեռնությունը, որով նախատեսվում է զգալիորեն փոխել Հայաստանում գործող պարտադիր զինծառայության համակարգի ողջ տրամաբանությունը։ Պատգամավորը ցանկանում է արագացված կարգով մի օրինագիծ դնել շրջանառության մեջ, որով ցանկացած զինապարտ քաղաքացի հնարավորություն կստանա 10 միլիոն դրամ վճարել և 2 տարի տևող պարտադիր զինծառայությունը փոխարինել 1 ամսյա դասընթացներով։ Իմ քայլը խմբակցությունում, սակայն, նշում են, որ սա Հայկ Սարգսյանի անհատական նախաձեռնությունն է, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Քաղաքացին կարող է պետական բյուջե վճարել 10 միլիոն դրամ և բանակում ծառայել ընդամենը 1 ամիս։ Արագացված ընթացակարգով զինվորական ծառայության մասին նմանօրեն զրական նախաձեռնությունը շրջանառության մեջ դրել իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Արագացված ընթացակարգով զինվորական ծառայություն անցնելու իրավունք ունեն Հայաստանի և օտարերկրյա պետության տարածքում բնակվող պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա անձիկ։ Պատգամավորը չի կարծում, որ այսպիսով թուլացնում է բանակը, քանի որ ըստ էության ծառայող քաղաքացիները կվճարեն 2 պայմանագրային զինծառայողի 2 տարվա աշխատավարձ։
Գումարի կեսով ներգրավվել պայմանագրային զինծառայողների և գումարի մյուս հատվածով կառուցել նոր մարզասրահներ բոլոր զորամասերում, որոշ տեղերում հագեցած նաև լողավազաններով, և մեր զինված ուժերում ծառայող զինծառայողներին խրախուսել զբաղվել սպորտով, ինչի հետևանքով նաև կքչանա ծխող զինծառայողների թիվը և կունենանք ավելի մարտունակ բանակ։
Պատգամավորը հղում է անում դեռ 2005-ից գործող կարգավորման համաձայն, որի 27 տարին լրացած և ծառայությունից խուսափելու հոդվածով հետապնդվող քաղաքացիները կարող են խուսափել պատասխանատվությունից վճարելով ամեն բացակազորակոչի համար 200 000 դրամ։ Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանն ասում է, կարգավորումը գործողության մեջ է մինչև դեկտեմբերի 1-ը և բացառվում է, որ այն երկարաձգվի։ Հենց այս տրամաբանության մեջ է Բալայանը հորդորում ըմբռնել նաև պաշտպանության նախարար Հայկ դիրքորոշումը Հայկ Սարգսյանի նախագծի նկատմամբ։ Նկատենք, ըստ էության բացասական, ինչի մասին Բալայանն ասում է, կաշկանդված է հայտարարել, քանի որ դեռ կառավարությունում չի քննարկվել։ Ըստ էության Բալայանը չի բացառում նաև օրենքի հակասությունը սահմանադրության հետ։
Զինվորական ծառայությունը ինչով է պայմանավորված, որն է հիմքը։ Դա սահմանադրությունն է, որտեղ գրած է յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել հայաստանության սահմանների պաշտպանությանը, ճիշտ է։ Հիմա եթե վերցնում ենք սահմանությունը, դա ոչ թե հայեցողական լիազորություն է, որպես այդպիսին, այլ դա պարտավորություն է, ուղղակիորեն, որը գրված է սահմանության մեջ։ Զինծառայություն չանցնելու հիմքերը եւս օրենքով սահմանված են, այսինքն դա որոշակի հիվանդությունն է, նշանակալի ձեռքբերումներն են եւ այլն, տարբեր բնագավառում, գիտություն, սպորտ, մշակույթ եւ այլն։ Դրանից զատ այսօրվա քաղաքականությունը կարողության հետեւյալի մեջ է։ Ես հայտարարեցի ներսում ուրիշ առիթով, որ հետևյալն է, կառավարության պարտավորությունն է կիրառել այն օրենքները, որոնք ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից եւ համապատասխանաբար ստորագրվում են նախագահի կողմից։ Հիմա այդ համատեքստում այսօր գոյություն ունեցող ձևաչափի փոփոխություն, որպես այդպիսին պաշտպանության նախարարություն չի քննարկում եւ պաշտպանության նախարարության համար ընդունելի չէ։
Փոխնախարարը փոխանցեց նաեւ իշխող մեծամասնության խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը իրենց տեղեկացրել է, որ պատգամավորի նախաձեռնությունը խմբակցությունում չի քննարկվել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Իմ քայլի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն էլ հղում է անում իր օրենսդրական նախաձեռնությանը, որտեղ ամբողջովին հակառակն է, խստացվում է ծառայությունից խուսափող անձանց պատիժը։ Ըստ էության ակնարկում է, նախաձեռնությունը պետք չէ դիտարկել որպես մեծամասնության կողմից արված քայլ։
Հայկ Սարգսյանի շրջանառության մեջ դրված օրենքը դեռ պետք է երկար ճանապարհ անցնի։
Ձեր առաջարկով բանակը չեք դարձնում միայն սոցիալական անապով խավի համար եւ չկա արդյոք այստեղ սոցիալական անարդարության հարց։ Բարձրաձայնմանը պատգամավորը այսպես է հակադարձում այդ խնդիրը. Հիմա էլ կա մեկը կարողանում էր, որ դու համար թանկարժեք մեքենա գնել, մյուսը ոչ։
Սա իմ վերահասած Հայաստանն է, որտեղ այլևս չի լինի պարտադիր զինվորական ծառայություն։
Չնայած Հայկ Սարգսյանի դիտարկմանը, թե այս քայլով բանակն ավելի է ուժեղանալու, քանի որ 18 տարեկան զինվորին կփոխարինի ավելի փորձառու պայմանագրայինը, պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը հակառակ կարծիքն է հայտնում։ Եթե պան Սարգսյանին հաջողվի հավաքել մեծամասնությունը, բանակը պատրաստ է նման փոփոխությունների։
Ես նորից ասացի, ես չեմ ուզում այդ ձեր ասած սցենարը քննարկել, որովհետև մենք ունենք մեր հստակ դիրքորոշումը, բայց պաշտպանության նախարարությունը, որի ենթակա մարմինը հանդիսանում զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, իրականացնում են օրենքով սահմանված լիազորություններ եւ կրում են այն պարտականությունները, որոնք օրենքով սահմանված են։ Այսքանով սահմանափակվում ձեր հարցի պատասխանը։
Ուղղակի եթե առանց խմբակցության քննարկման վերվել է, կարող է առանց խմբակցության էլ կարողանա հաստատել այդ պարագայում անելիքները պաշտպանության։
Նայեք, պաշտպանության նախարարությունում, եթե մենք առաջնորդվենք ենթադրություններով, մեր սահմանների պաշտպանությունը կտուժի, դրա համար մենք որդեգրել ենք հստակության սկզբունքը եւ ամեն ինչում մենք հստակ առաջ ենք շարժում այն ծրագրերով, որոնք այսօր կառավարության կողմից ներկայացվել են ազգային ժողովին եւ հավանության են արժանացել։
Որպեսզի նախագիծ ազգային ժողովի նիստերի դալիճում քննարկվի, պետք է որ այն ստանա խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Մինչ այդ իր կարծիքը պետք է հայտնի նաեւ կառավարությունը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականուն դիմադիր խմբակցությունները շարունակում են քաղաքապետ Հայկ Մարությանից բացատրություններ պահանջել ԿամԱԶ մակնիշի աղբատար բեռնատարներին վիրատուների ցանկի հրապարակման շուրջ։ Հիշեցնեմ, Երևանի քաղաքապետարանը սանիթեքի փաստացի սաբոտաժի պայմաններում ընդամենը մի քանի ամսում կարողացավ զրոյից մի նոր կառույց ստեղծել, որն էլ շատ կարճ ժամանակահատվածում հաղթահարեց երբեմն անլուծելի թվացող աղբանության ճգնաժամն։ Այսօր, սակայն, որևէ մեկը չի բողոքում քաղաքի տարբեր հատվածներում կուտակված աղբից փոխարեն շատերի համար կարևոր է, թե ովքեր եւ ինչպես են քաղաքապետարանին նվիրաբերել ամենօր այդ աղբը հավաքող կամազները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կոռուպցիոն գործարքներ, որով պետք է զբաղվեն իրավապահները, այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարել է Երևանի ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, հրապարակելով իր ձեռքի տակ հայտնված քաղաքապետարանի որոշ փաստաթղթեր։ Դրանցից մեկն առնչվում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջը պատկանող տարածքին, եւ ինչպես պնդում է ավագանու ընդդիմադիր անդամը, սա մի գործարք է, ինչի դիմաց քաղաքապետարանը նվեր է ստացել աղբատարներ։
Եվ եթե մենք նայենք ժամանակահատվածները, կտեսնենք, որ քաղաքացին դիմել է սեպտեմբերի 23-ին և դա համընկնում է այն ժամանակահատվածի հետ, երբ քաղաքապետարանը ստացել է նաև աղբատար մեքենաները և որի արդյունքում իրականացվել է այս ինքնակամ կառույցի սեփականաշնորհումը։
Ըստ այդ դեպք քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նոյեմբերի 4-ին որոշում է կայացրել մայրաքաղաքում 0.6 հեկտար տարածքում գտնվող ինքնակամ շինության օրինականացման մասին։ Այս տարածքը ըստ Խաժակյանի պատկանում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջը՝ Շողերինա Մկրչյանին։
Եվ ինչ է պարզվում, որ քաղաքի կառուցապատումը, քաղաքաշինությունը կրկին վերածվել է առևտրի։
3 տևական քննադատությունից հետո քաղաքապետարանը հրապարակեց 21 աղբատարերի նվիրատուների ցանկը։ Համաձայն դրա, օրինակ 14 աղբատար նվիրել է NFS Construction SPN, 3 հատ Alexand Holding SPN։ Այս ցանկը ըստ հետքի կապված է նախկին եւ ներկա պաշտոնյաների հարազատների հետ։ Օրինակ, Alex Holding-ը կապվում է նախկին падգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Մինչ այս քաղաքային իշխանությունները պնդում են, որ Սամվել Ալեքսանյանն այս ցանկում չկա։ Եվ սրանից հետո քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը 3 ասել էր, թե քաղաքապետ Անի խնդիրը չէ պարզելը, թե այս կամային կազմակերպության հետևում կանգնած է որևէ գործարար, թե ոչ։ Քանդվում է քաղաքապետարանի կոռուպցիոն գործարքների կծիկը, հայտարարում է Դավիթ Խաժակյանը։ Ավագանու լույս ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Խաժակյանը կասկածներ ունի, որ Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ գործարքը հենց կոռուպցիոն է, քանի որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր չէր ահռելի տարածքի շինություններն օրինականացնել։ Մյուս կողմից էլ ըստ Խաժակյանի քաղաքապետն այս որոշումը ստորագրել է ացակուրթում գտնվելիս։
Նոյեմբերի 4-ը, եթե դուք նաև բացեք մամուլը, այն ժամանակահատվածն է, երբ Հայկ Մարությանը չէր գտնվում երկրում, բացակայում էր քաղաքից և փաստորեն ստորագրվել է որոշում, որը բնականաբար եղել է իր գիտությամբ։
Զանգահարեցին Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող հեռախոսահամարին, ծանոթ ձայնը սակայն պնդեց, Ալեքսանյանը չէ, այլ նրա վարորդը։
Պարոն Ալեքսյանը չի, օգնական Նարմանն է։
Իսկ պարոն Ալեքսանյանի հետ ինչպես կարող եմ կապվել։
Ինքը ռայոն է գնացել։
Ինչ համարով կարող եմ զանգել իրեն։
Մոտը համար չկա։
Իսկ երբ զանգեմ, որ ինքը պատասխանի այս համարին։
Այս համարը իամոտ չի։
Իսկ իր մոտ կան այնց համար, որին պատասխանում։
Խաժակյանի ներկայացրած մյուս գործարքն առնչվում է ՊԵԿ նախկին նախագահ, այսօր մի շարք հոդվածներով Մեղադրյալի աթոռին հայտնված Գագիկ Խաչատրյանին։ Ըստ Խաժակյանի, Խաչատրյանին պատկանող ընկերությունը Շիրակի փողոցում որպես նվեր քաղաքապետարանի աղբատար մեքենաների կայանատեղի է կառուցում, և սրա դիմաց նրան թույլ է տրվել Տերյան փողոցի վրա Աֆրիկյաների տան վայրում նախկին 12-ի փոխարեն 22 հարկանի շենք կառուցել։
Պարզվում է, որ Տերյան 5 հասցեում Աֆրիկյաների տան համար նախնական շինթույլտվությունը եղել է 12 հարկի կառուցման համար։ Այնուհետև մեր քաղաքապետի թեթև ձեռքով այն հասցվում է 22 հարկի, փոխվում է, բարձրացվում է հարկայնությունը հյուսիսային պողոտային կից տարածքում, բարձրացվելով հարկայնությունը հենց այս գործարքի դիմաց։
Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը միջդեռ ազատության զրույցում պնդեց Խաժակյանի այս հայտարարությունը մանիպուլյատիվ է եւ իրականությանը չի համապատասխանում։ Հակոբյանը պնդում է, Տերյան փողոցի վրա բնակելի շենք կառուցելու թույլ տվությունը տրվել է դեռ 2017-ին, երբ Մարությանը քաղաքապետ չէր։
2017 թվականին ներողություն, կարող եմ ամիսները շփոթել, հասկանալիորեն Հայկ Մարությանը Երևանի քաղաքապետ չէր եւ այդ փաստաթղթի մեջ կառուցապատման թույլ տվությունը տրվում է 75 մետր բարձրության վրա, ինչը համապատասխանում է 22 կամ 23 հարկին։
Ինչ վերաբերում է Սամվել Ալեքսանյանի կնոջը պատկանող 0.6 հեկտար տարածքի վերաբերյալ Խաժակյանի դիտարկումներին, քաղաքապետի խոսնակն ասաց, այն այժմ ուսումն սիրում են, բայց Խաժակյանի մյուս դիտարկումը կապված Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող մեգամոլի օրինականացման մուտք գործարքին եւս իրականության հետ աղերս չունի, պնդում են քաղաքապետարանում։
Այն իմ ձեռքի տակ է մեգամոլ զվարճանքի կենտրոնի շինարարության ավարտական ակտը, որը թվագրված է 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ով։ Ինչպես հիշում եք, ավականու ընտրությունները վերջին տեղի են ունեցել 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։ Այսինքն մեգամոլ կենտրոնի ավարտական ակտը, որը ստորագրվել է քաղաքապետի այն ժամանակվա պաշտոնակատար Կամո Արեանի կողմից, կապել 2019 թվականին քաղաքի նվեր ստացած ինչ-որ գույքի հետ, ոչ միայն չի համապատասխանում իրականությանը, այլև շատ տարակուսելի է պատասխանատու անձի կողմից լսել այդպիսի հայտարարություն։
Արաչիկայում Երևանի քաղաքապետարանը մանրամասն կարձագանքի այս դիտարկումներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով քաղաքային թեմաներ, այժմ էլ տեղափոխվենք Արաբկիր վարչական շրջան։ Սկանդալային զարգացումներ են այստեղ գտնվող այգիներից մեկի շուրջ Երևանի քաղաքային նոր իշխանությունները պարզել են, որ ավելի քան 10 տարի առաջ Արաբկիրում գտնվող մի մեծ հողատարածքի կարգավիճակը փոխվել է եւ այստեղ անօրինական գործարք է իրականացվել։ Նարին Եղալեչյանն է պատմում։
Լիբանանահայ գործարարը 11 տարի առաջ Երևանի հայտնի մոլոկանների այգում 720 000 դոլարով 1500 քառակուսի մետր տարածք է գնել։ Այսօր ցանկանում է տեղում շինարարություն սկսել, բայց թաղապետարանից արգելել են, ասել են, համայնքի հողն է։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Արսեն Ղևոնդյանը ցույց է տալիս տարածքը, որտեղ թաղապետարանը հիմականաչապատում է իրականացնում եւ մանրամասնում տարիներ առաջ հողատարածքն ապորինի կերպով այգուց առանձնացվել է։
Այս ճանապարհի հատվածով գալիսը մինչեւ Պարսպի հատվածը։ Տրամադրվել է 2007 թվականի աշնանը 10-րդ ամսով տրամադրվել է 1500 քառակուսի մետր տարածք ապորինի ձևով համայնքային կանաչ տարածքների կարգը փոխվել է բնակավայրերի եւ տրամադրվել է 1500 քառակուսի մետր հողատարածք, որից ում ասեմ, որ նոր շեշտեցիք, նաեւ եղել է երկրորդ գնորդը, այսինքն ուղակի վաճառքով 2007-ին է վաճառվել, 2008-ին արդեն ում որ վաճառել են, նա ուրիշին է վաճառել։
Հողի կարգն է ապորինի փոխվել, թե վաճառքն է ապորինի։
Այսպես ասեմ, քանի որ ինքը համայնքային կանաչ տարածքների պուրակներ այգիներ հողային օրենս գրքով 60-րդ հոդվածի 6-րդ կետով ինքը այդ համապատակումների մեջ է, նա չէր կարող ուղղակի
հողային օրենս գիրքն արգելում է համայնքին պատկանող տարածքում շինարարություն կամ կառուցապատում իրականացնել։ Բեյրութում բնակվող գործարար Հովիկ Մխիթարյանն ազատությանն ասաց, 11 տարի առաջ է գնել հողատարածքը, սպասել է, որ Հայաստանում տնտեսական իրավիճակը կայունանա ու բիզնես սկսի։ Գործարարը տարակուսած է, ինչու չի կարող օրինական փաստաթղթերով իրեն պատկանող սեփական տարածքում շինարարություն սկսել։ Ասում է, պատրաստ է քաղաքին օգնել, բայց 100 հազարավոր դոլար է վճարել խնդրո առարկա դարձած տարածքի համար։ Ինչ անի, այժմ բանակցում է թաղապետարանի հետ, որ եւ իր իրավունքը չխախտվի եւ քաղաքը չտուժի։
Բավական մեծ գումար է, գիտեք, ասել, որ հա, գիտեք, ասալ հայրենիքին աշխուն խնդրի չէ, բայց գումարը մեծ է, գնողական արժեքը ինչ էր այդ ժամանակ, այսօր ինչ է, Հիմա իրենք արժանագրել են մոտ 5000 դոլարը։ 11 տարի հողիդուր կուճարեցի, հանգարց ինձ իքան ասեմ, որ քիդես աս տարածքը համայնքին նպատկանի։ Ինչպես կվատայի, որ ինձ ձախվեր է։ Հիմա ինչ պետք է անեմ։ Դրվեր է ինձ դարած, կանցվեր է քումը, դրվեր է գայական համարաստան, ամեն ինչ օրինական է թղթապահության մեջ։ Հանգարց 11 տարի վերջ այս բոլորը չեղյալ դիտամարվի։ Իմ իրավունքը ինչ ուր կմնա այս բոլորի մեջ։ Ես ինձ սխալարած եմ, բարձրապես ուզած եմ ներծում մնել Հայաստանի մեջ։
Գործարարը տարածքը գնել է նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի ղեկավարման տարիներին։ Զախարյանը հիշեցնենք այժմ նաև հաղթանակ զբոսայգու 10000 քառակուսի մետր հողատարածքը չնչին գներով օտարելու գործով է անցնում։ Սփյուռքահայ գործարարն ասում է, տարածքը գնել է Արմեն Գրիգորի Երիցյանից, բայց նրան անձամբ չի տեսել։ Պատմեց, չի տեսել նաև այդ տարիներին թաղապետ եղած Հովանես Շահինյանին։ Օրինական փաստաթղթերը ձեռքին, Սփյուռքահայ գործարարն ասում է, եթե տարածքը համայնքինն է եղել, թող իրավապահները պարզեն, ինչպես է այն իրեն վաճառվել։
Արմեն Երիցյանին ինչպես վկայական դրվել է, որ այդ վկայականը հիմնավորա ինձի վաճառեցին։ Թե համայնքի իրավունքը, թե իմ իրավունքը պետք է հստականա։
Որպեսի քաղաքին պատկանող հողատարածքը հնարավոր լիներ վաճառել, սեփականաշնորել կամ տեղում շինարարություն իրականացնել, նախկինում այդ հարցը լուծվել է տարածքն ուղղակի հողային օրենսգրքի նշված հոդվածից հանելով։ Պատմում է Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։ Խնդրու առարկա դարձած 1500 քառակուսի մետր հատվածը Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի որոշմամբ հանվել է այգու տարածքից, ասում է Հակոբ Կարապետյանը, հավելելով դրանից հետո տարածքում ինքնակամ սրճարան է կառուցվել գործարարի նշած Ոմն Արմեն Երիցյանի կողմից, որն ըստ Կարապետյանի նախկին թաղապետի օգնականն է եղել։ Այնուհետև հենց նա էլ սեփականաշնորել է տարածքը, հետո դա վաճառել Լիբանանահային։
Արմեն Երիցյանը կարծեմ այդ ժամանակվա թաղապետ Արաբկիր համայնքի այն ժամանակվա սահմանադրությամբ դեռ եւ վարչատարածքային բաժանմամբ թաղապետ Հովանես Շահինյանի օգնականն էր։ Ըստ էության որոշման կայացումը եղել է այդպես. Նախ տարածքը հանվել է այգու սահմաններից, այսինքն դադարել է հողային
նշանակությունը փոխվել է, այսինքն հողի
նշանակությունը փոխվել է, այսինքն դադարել է հողային օրենսգրքի 60 հոդվացի սահմանափակման տակ գտնվել եւ այնուհետեւ օտարվել է այդ տարածքը փաստացի տիրապետող օգտագործող անձին։
Դեռ հոկտեմբերին ոստիկանությունը հայտարարել էր, որ հենց այս Արաբկիր զբոսայգու հողամասերի տրամադրման գործընթացում կոռուպցիոն չարաշահումների տվյալներ ունեն։ Գործն ուղարկված է քնչական կոմիտե, որտեղից առայժմ մանրամասներ չկարողացան մեզ փոխանցել, ասացին քննիչը գործուղման է։ Մի քանի օր շարունակ մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից Արաբկիրի նախկին թաղապետ Հովանես Շահինյանի հետ, որպեսզի նրան ծուղենք գործարարին անհանգստացնող հարցը, եթե տարածքը համայնքի սեփականությունն է եղել, ապա ինչպես են դա իրեն վաճառել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան։ Հայաստանի բնակչության 85%-ը պարզվում է այս կամ այն կերպ որոշակի պարտավորություններ ունի բանկերի առջև այսօր ազգային ժողովում կայացած լսումների ժամանակ, ավելի հստակ տեղեկատվություն այս մասին կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներն այդպես էլ չեն ներկայացրել։ Լսումների մասնակիցները հիմնականում կենտրոնացել էին փոքր վարկային կազմակերպությունների գործունեության և դրանց կողմից տրամադրվող վարկերի բարձր տոկոսների վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Վարքսեյմը առաջարկում է շուկայում լավագույն պայմանները արագ վարկերի համար, առանց եկամուտների ուսումնասիրության երաշխավորողի և գրավի։ Global Credit-ը SMS վարկ 50-ից 200 000 դրամի չափով, 8 տարեկան 60-ից 205% փաստացի տոկոսադրույքով, մինչև 1 տարի մարման ժամկետով։ Նույն ընկերությունը նաև սպառողական վարկ է առաջարկում մինչև 1.4 միլիոն դրամ, տարեկան 60-ից 100% փաստացի տոկոսադրույքով։ Իսկ ընդհանրապես վարկային կազմակերպությունների առաջարկած վարկերի տարեկան միջին փաստացի տոկոսադրույքը 43% է, այն պարագայում, երբ բանկերը միջին հաշվով ավելի քան 2 անգամ ցածր տոկոսադրույք են առաջարկում։ Այդուհանդերձ կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքներն իջեցնելու համար ադմինիստրատիվ լծակներ չի փորձում կիրառել։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում անցկացված խորհրդարանական լսումներին հայտարարեց կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչության պետ Անդրանիկ Գրիգորյանը։
Մենք փորձում ենք ազդել մրցակցության խորացմանը ֆինանսական համակարգում, ինչը բերում է, և մենք դրա դրական ազդեցությունը տեսնում ենք բանկերում, ինչը բերում է տոկոսադրույքների նվազման։
Կենտրոնական բանկի մեկ այլ ներկայացուցիչ Արմենուհի Մկրչյանի խոսքով էլ արագ վարկեր առաջարկող կազմակերպությունները մեծ պահանջարկ ունեն և շատ հաճախ բեռ են դառնում վարկառուների համար։ Մկրչյանն ասաց, շատ դեպքերում սպառողները վարկը որպես պարտականություն չեն դիտում, այսինքն դրա հետագա մարման մասին չեն մտածում ու ներկան են կարևորում։ Նա հայտնեց, քաղաքացիների վարկային բեռի և եկամուտի միջև հարաբերակցության առավելագույն նորմ է սահմանվելու։ Ըստ նրա, միջազգային ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, վարկային բեռը չպիտի գերազանցի ամսական եկամուտների 40-60%-ը։
Հայաստանում երբեմն այդ թվերը շատ ավելի բարձր են։ Այս քարքավորումները դեռևս իհարկե քննարկման փուլում են և արդյունքների մասին կտեղեկացնենք հավելյալ։
Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը, որը շրջանառության մեջ դրված բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները սահմանափակելու մասին նախագծի համահեղինակն է, ի պատասխան կենտրոնական բանկի ներկայացուցչի այն պնդմանը, թե Հայաստանում կարճաժամկետ արագ տրամադրվող վարկերի պահանջարկ կա, ասաց.
Մեր երկրում կա նաև թմրամիջոցների պահանջարկ։ Եվ այլն, այս չարիքը կարելի է շարունակել, պահանջարկը կա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է թույլատրենք և կանոնակարգենք այդ ոլորտը։ Այսինքն մենք փոխարեն ընդհանրապես չարիքի դիմացը պատնեշելու, մենք փորձում ենք ոլորտը կանոնակարգել։
Վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը չպետք է գերազանցի 25.6%-ը։ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչության պետն էլ պնդեց, տոկոսադրույքի սահմանաչափ ներդնելով խնդիրը չի լուծվի, այլ ընդհակառակը կխորանա։
Խորացել են նրանով, երբ որ սահմանափակվում է գյուղաբնակ վայրերում, մարզերում, հեռավոր մարզերում սահմանափակվում է ֆինանսների հասանելիությունը, ինչը խորացնում է աղքատությունը։ Երբ որ մարդը կարիք ունի ֆինանսների ու հնարավորություն չենք տալիս մարդուն այդ ֆինանսները ձեռք բերել բաց թափանցիկ ձևով որոշակի կազմակերպություններից, մարդիկ գնում են արդեն վաշխառուներից են վերցնելու տոկոս, իսկ վաշխառուներից հետո սկսում են արդեն տարբեր տեսակի գործիքներով այդ տրամադրված վարկերի միջոցների հետ բերումը։ Հակառակ դեպքում մենք գնալու ենք էլի հետ, սահմանափակելով վարկերի հասանելիությունը, ինչ աղքատություն է խորացնելու։
Կարապետյանի արձագանքը չուշացավ։
Եվ եթե մենք ասում ենք, որ մարդուն դեղ է պետք և դրա համար պետք է իրան 200%-ով վարկ տանք, մենք պետք է խնդրենք մեր երկրի իմաստուն մարդկանց դրան անուն տալ։ Ես վստահ եմ, որ իրանք դրան անվանելու են վաշխառություն, անկախ են բանից ով է տալիս այդ վարկը, ինչպես է կարգավորվում և որ օրգանն է վերահսկում այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն։
Բանկերի միության գործադիր տնօրեն Սերյան Սարգսյանի խոսքով էլ տոկոսադրույքների սահմանափակումը ռիսկային և ցածր վարկավորման սկոր ունեցող մարդկանց համար ֆինանսական հասանելիության խնդիր է ստեղծելու։ Բանկերից գնալու են վարկային կազմակերպություններ, այնտեղ չեն կարողանալու սպասարկել, գնալու են գրավատներ, այնտեղ էլ նույնը, ու վերջում էլ հայտնվելու են վաշխառուների մոտ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, Ադրբեջանի քաղաքական ուժերը շարունակում են մեկնաբանել երկրի խորհրդարանի լուծարման նախաձեռնությունը, որով երեք հանդես եկավ Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցությունը հաջորդ շաբաթվա սկզբին արդեն ադրբեջանական խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը Լիագումար Նիստ Գումարի և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու խնդրանքով կդիմի Իլհամ Ալիևին, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի խորհրդարանը ցրելու և վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու իշխող կուսակցության նախաձեռնությունը քննարկվելու է օրենսդիր մարմնի դեկտեմբերի 2-ի նիստում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովը, նշելով, որ ինքը ամբողջովին պաշտպանում է այդ նախաձեռնությունը։ Մինչ ինքնալուծարվելը Միլի Մեջլիսը արագորեն ավարտում է գործերը։ Այսօրվա նիստում հաստատվել է 2020 թվականի պետբյուջեն, նոր օմբուդսմեն է ընտրվել, նա 39-ամյա Սաբինա Ալիևան է, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների նա իշխող կուսակցության գործադիր քարտուղարի տեղակալ պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովի կինն է։ Ադրբեջանի ներկայիս խորհրդարանը ցրելու մասին լուրերը իրականություն դարձան, պաշտոնապես հաստատվեցին ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում։ Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության քաղաքորդը Երևանի նիստում արդեն պաշտոնապես հանդես եկավ այդ նախաձեռնությամբ։ Մամուլի ասուլիսում կուսակցության գործադիր քարտուղար Ալի Ախմեդովը ասել է, թե այդ քայլով կուսակցությունը ցանկանում է աջակցել նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող բարեփոխումներին և դրա համար անհրաժեշտ է թարմացնել խորհրդարանի կազմը, ցրել ներկայիս խորհրդարանը և վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնել։
Պարլամենտին բրախլմասի քաշիլը Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասының պրեզիդենտի Իլհամ Ալիևը մրաջեթ etmesini tövsiye edibdir.
Ենի Ադրբեջանի քաղխորհուրդը իրենց պատգամավորներին կոչ էր արել այդ նախաձեռնությունը խորհրդարանում կյանքի կոչել։ Նրանց խմբակցությունը խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն է կազմում, 70 պատգամավոր ունեն, և քաղխորհրդի կոչից հետո նրանք անմիջապես դիմել են հարցը լիագումար նիստում քննարկելու համար։ Թուրանը նշում է, որ իշխանությունները, նույն Ալի Ախմեդովը, ավելի վաղ կտրականապես հերքում էին խորհրդարանը լուծարելու լուրերը, պնդելով, որ սա շատ լավ և աշխատունակ խորհրդարան է։ Դրական այդ գնահատականները, թե ինչ պատճառով են փոխվել, Ախմեդովը մոռացել է հայտնել, հեգնում է Թուրանը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի կազմում 125 պատգամավոր կա, նրանք ընտրվում են 5 տարի ժամկետով, ներկայիս խորհրդարանը ընտրվել է 2015 թվականի աշնանը։ Խորհրդարանը ցրելու իրավական հիմքերը ընդունվել են 2016-ի սահմանադրական փոփոխություններով։ Սահմանադրական դրույթում մի քանի նորմ է սահմանված, թե որ դեպքում է հնարավոր ցրել խորհրդարանը, դրանք ըստ էության վերաբերում են խորհրդարանի պարտականությունների չկատարմանը, ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքով ինքնալուծարվելու որոշումը պարզապես արհեստականորեն կհամապատասխանեցվի այդ նորմերից որևէ մեկին։ Գծագրված սցենարը իրականացնելու դեպքում, իսկ դրանում Ադրբեջանում կասկածներ չկան, Ադրբեջանում առաջին անգամ խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններ կանցկացվեն։ Որոշումն ընդունվելուց հետո ընտրությունները պետք է անցկացվեն ոչ ուշ քան 60 օրվա ընթացքում։ Դա կարող է լինել հունվարի վերջ, փետրվարի սկիզբ ժամանակահատվածում։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը նոր խորհրդարան ունենալուց բացի վերջին շրջանում նաև կադրային բավականին զգալի փոփոխությունների է դիմել։ Վերջին շրջանում փոխվեցին ուժային կառույցների ղեկավարները, վարչապետն ու փոխվարչապետերը, իսկ այսօր Իլհամ Ալիևի հրամանագրով փոփոխություններ են տեղի ունեցել նրա աշխատակազմում։ Մասնավորապես աշխատանքից ազատվել է նախագահի աշխատակազմի հնաբնակներից մեկը, քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը։
Նախորդին Չեխիայի մայրաքաղաքում կայացավ ռուս-վրացական դիվանագիտական խորհրդակցությունների հերթական փուլը, որին մասնակցում էին Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրապաբաշիձեն և Ռուսաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար, այժմ Դաշնության խորհրդի անդամ Գրիգորի Կարասինը։ Քննարկված հիմնական թեմաներից մեկը եղել է երկու երկրների միջև ուղիղ ավիաչվերթների վերականգնման հեռանկարը։ Թբիլիսիում, սակայն, նշում են, որ ավիափոխադրումները վերսկսելու հարցը բացառապես Ռուսաստանի որոշման տիրույթում է, քանի որ հենց պաշտոնական Մոսկվան էր, որ ամիսներ առաջ որոշեց դադարեցնել չվերթները ռուսական և վրացական օդանավակայանների միջև, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև օթային հաղորդակցությունը մինչև այս տարեվերջ չի վերականգնվի, թեև կողմերը աշխատում են այս ուղղությամբ և դրական են տրամադրված։ Հնարավոր ժամկետների շուրջ խոսելը դեռ վաղ է, հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար, այժմ սենատոր Գրիգորի Կարասինը Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրապաբաշիձեի հետ Պրահայում կայացած հանդիպումից հետո։ Երեք տեղի ունեցած բանակցություններն առաջինն էին երկկողմ հարաբերություններում ի հայտ եկած վերջին ճգնաժամից հետո։ Անցած ամռանը Թբիլիսիի կենտրոնում հակառուսական ցույցերի հերթական ալիքն էր սկսվել, երբ ուղղափառ երկրների միջխորհրդարանական նիստի շրջանակներում պետդումայի պատգամավորներից մեկը զբաղեցրել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի աթոռը։ Դուրս օկուպանտին ոչ ռուսական ներկայությանը օրեր շարունակ վանկարկում էին վրացի ցուցարարները, հիշեցնելով 2008-ի հնգորյա պատերազմը։ Հենց այդ ցույցերից հետո էլ Ռուսաստանի նախագահ արգելել էր չվերթները Վրաստան։ Ռուսական կողմը կարևորում է, որ Թբիլիսիում դասեր քաղեն տեղի ունեցածից և առավել պատասխանատու մոտեցում որդեգրեն Մոսկվայի հետ հարաբերությունների հարցում, այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը, հավելելով՝ դա ճանապարհ կբացի կարգավորման, այդ թվում երկու երկրների միջև ավիափոխադրումների վերականգնման համար։ Մինչ այդ վրացական ավիափոխադրող Georgian Airways-ը անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է դիմել միջազգային արբիտրաժ և դատի տալ Ռուսաստանի կառավարությանը չվերթների չեղարկման հետևանքով գրած կորուստների համար։ Վրացական ընկերությունը պնդում է, թե հուլիսից ի վեր մոտ $25 միլիոն է կորցրել։ Ռուսաստանը հակադարձում է, ստիպված է գնացել այդ քայլին սեփական քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մեզ համար գերակայություն է, որ մեր քաղաքացիներին չնչին վտանգ անգամ չսպառնա։ Դրանից հետո չվերթները կարող են վերսկսվել, երեք հայտարարել է Գրիգորի Կարասինը։ Որևէ հստակություն ձեռք չի բերվել նաև երկկողմ հարաբերություններում շաբաթներ առաջ հայտ եկած մյուս կնճռոտ հարցի՝ Հարավային Օսիայում ձերբակալված վրացի բժիշկ, Վրաստանի օրթոպեդների և վնասվածքաբանների ասոցիացիայի նախագահ Վաժա Գապրին Նադիշվիլիին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները վրացի բժշկին երկամսյա կալանքի են դատապարտել սահմանն ապօրինի հատելու մեղադրանքով և մինչ օրս նրան պահում են կալանքի տակ, չնայած արևմուտքի և միջազգային կառույցների քննադատությանը։ Կարծում եմ, առաջիկա օրերի նա տուն կվերադառնա, երեք ասել է Գրիգորի Կարասինը, կոնկրետ ժամկետներ, սակայն վերջինս այդպես էլ չի նշել։
Մենք այս անգամ Պրահայում հանդիպել ենք լավ աշխատանքային տրամադրությամբ, որի գլխավոր խնդիրն է դուրս բերել մեր երկկողմ հարաբերությունները այն փակուղուց, որը ի հայտ է եկել ցույցերի, հայտարարությունների, իմ երկրի Ռուսաստանի հանդեպ կոպիտ վերաբերմունքի հետևանքով, որի ականատեսը դարձանք այս տարվա հունիս-հուլիս ամիսներին։
Վրացական կողմն իր հերթին հայտարարել է, թե պատրաստ է ռուս մասնագետների առջև բացել Թբիլիսի մերձակայքում կառուցված Ռիչարդ Լուգարի անվան լաբորատորիայի դռները։ Այնտեղ աշխատանքը բաց է և թափանցիկ, չպետք է իրավիճակն անհարկի բարդացնել, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրապաբաշիձեն։ Մոսկվան մեկ անգամ չէ բարձրաձայնել, որ լուրջ մտահոգություններ ունի ամերիկյան ֆինանսավորմամբ կառուցված այդ լաբորատորիաների առնչությամբ, որոնք ի դեպ գործում են նաև Հայաստանի տարածքում։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ ռուս մասնագետներն արդեն այնտեղ եղել են և համոզվել, որ ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Ի դեպ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Կարասինաբաշիձե երեկվա հանդիպմանը քննարկվել է նաև Հայաստան-Ռուսաստանին կապող վերին Լարսանցակետի արդիականացման աշխատանքների ընթացքը։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ վերակառուցումը թույլ կտա ավելացնել մեքենաների հոսքը։ Ըստ արտգործնախարարության, երկու տարի անց, 2021 թվականի նոյեմբերից արդեն մեկ օրում Լարսով կանցնի մինչև 2500 մեքենա։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Հայաստանի գրողների միությունն այս տարի նշում է հիմնադրման 85-ամյակը։ Գայանե Դանիելյանն է այս հարթիվ զրուցել գրողների միության ղեկավարների հետ։
Մեկ ամի շարունակ գրողների միությունը տարբեր միջոցառումներով և հանդիսություններով նշանավորում է հիմնադրման 85-ամյա հոբելանը։ Առաջիկա օրերին էլ ազգային գրադարանում կբացվի գրքերի ցուցահանդես հրատարակված միության գործունեության այս 85 տարիների ընթացքում։ Միջոցառումները կամփոփվեն դեկտեմբերի 5-ին Արնոն Բաբաջանյան համերգասրահում կայանալիք հանդիսությամբ նվիրված միության հոբելանին։ Այսօր էլ ահա միության ճեմասրահում բացված լուսանկարչական ցուցահանդեսը ներկայացնում է մեզ ծանոթ ու հարազատ դեմքեր, ովքեր իրենց ներդրումն ունեն թե հայ թե գրողների միության զարգացման մեջ։ Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն անդրադառնալով միության 85-ամյա պատմությանն ասում էր, որ այն անխզելիորեն կապված է եղել մեր երկրի պատմությանը իր լավ ու վատ ժամանակահատվածներով, իսկ մեր գրականությունն էլ ժամանակի սրտագիրն է։
Հենց սկզբական շրջանից հիշենք, շատ ջղաձիկ ժամանակ էր 34 թվականին հիմնադրվելով, առաջիկա, այսինքն 35-6-7 այդ թվականները, այնքան ծանր մռայլ մթնոլորտ էր, երբ Ստալինյան այդ բռնատիրական վիճակը և նաև ցավալիորեն, ողբերգականորեն մեր գրողները իրար դեմ երբեմն մատերիալներ էին գրում,
մատնագրեր
էին գրում, և դրա ուրեմն հետևանքը են եղավ, որ Աքսել Բակունցը սպանվեց, Չարենցը բանտում մահացավ, Թոթովենցը սպանվեց, Զապել Եսայանը, այսինքն շատ ցավալի էջեր է ապրել միությունը, բայց նաև հետագայում Իսահակյանի, Դեմիրճյանի հզոր ներկայությունը իրենց շուրջ հավաքեց այն լավ տաղանդավոր մարդկանց, պատերազմից հետո էլ Իսահակյանը լինելով նախագահ արդեն որոշակի շունչ հաղորդեց, դասական, մարդկային, գրողական հարաբերություններ, երբ եկավ արդեն Սարուսեվակեն ծերունդը այն ջահել տղեկ էին նրանք երեսնականների վերջերին, ապա պատերազմից հետո նոր արդեն նրանք մտան գրականություն, լուրջ արդեն Շիրազը, Սևակը, Մինա Սիլվան, Հրաչյով Ասյանը, Համոսայանը եկավ։
Էդվարդ Միլտոնյանը համոզված է, որ գրողների սերնդափոխը բարեբախտաբար երկար տասնամյակներ չի ընդհատվում։
Ուրեմն սենց մենք կարող ենք հիշել շերտ-շերտ ձնհալի տարիների 60-ական թվականների երիտասարդ արձակագիրներին, Հրանտ Մաթևոսյան, Զորար Խալափյան, Աղասի Այվազյանը եկավ Թիֆլիսից, Մուշեղ Գալշոյան, Մանուկ Մնացակայան, Ռուբեն Հովսեփյան, եւ կարող եմ շատ հիշել 60-ական թվականներին Գարունի ներկայությունը նոր մի գեղեցիկ ալիք հաղորդեց մեր պոեզիային, երիտասարդ բանաստեղծնեկա եւ Հենրիկ Էդոյանը, Արտեմ Մարությունյան, Հովանես Գրիգորյան, Դավիթ Հովանես, Արմեն Մարտիրոսյան եւ Էդոգայում Սամվել Կոսյան եւ այլն, Ուկա Սիրունյան, Հրաչիկ Թամրազյան, Բելերյան Հրաչը, Թադևոս Տոնոյան, Ավագ Եփրեմյան եւ նաեւ Վիգեն Խրճումյան եւ գրողներ, որոնք պատկառելի գործ են արել, Խաչիկ Դաշտեն, այսինքն մի հսկայական ուժեղ մի գրականություն, որը միջազգային իսկապես բոլոր հարթակներում ներկայանում է, այդ մարդկանց գործերը թարգմանվում են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։